Par Josifu Račko, vēsturnieku un novadpētnieku, Daugavpils ebreju kopienas muzeja ebreji Daugavpilī un Latgalē dibinātāju un vadītāju, un arī triju zvaigžņu ordeņa kavalieri satiekamies Daugavpils sinagogā, sarkanā mūra ēkā pašā Daugavpils centrā. Enerģisks, pensijas vecuma vīrs stāsta par sevi īsi un kodolīgi.
Man ar 72 gadi, 2017. gada, es saņemu triju zvaigžņu ordeni par manu sabiedrisku darbu, par grāmatiem, par to, ka es organizēju un dibinēju muzeju ebreju Daugavpilī un Latgalē.
Ziņa par tik augstu valsts apbalvojumu, trīzvēgžņu ordeni, viņu pašu un arī tuviniekus pa īstam pārsteigusi.
Ordena man pieteica Latvijas ebreju kopienu un draudžu padome. Tas bija diena, kad zvanīja no Rīgas muzeja ebreju Latvijas direktors Ilja Lenskis. Un viņš teica, Josifs, tu zini, ka tu esi apbalvots ar trīzvēgžņu ordeni. Es domāju, nu nevar būt. Es domāju, ka tas ir cits cilvēks. Es domāju, varbūt tas ir kāda kļūda. Nē, viņš teica, tu apbalvots par savu darbu. Pirmā, ka es teica, bija, pateica, tas bija mana sieva. Viņa teica, nu nevar būt. Tu tikai skolotais, tikai valsts vīri var dabūt vai kāda kara vīri un tā tālāk, vai izcilēja cilvēki. Nu, prieks bija, ja?
Gādīgi noglāstot pie žaketes piespraustot trīzvēgžņu ordeni, Josifs Račko atzīstas, ka to viņam šorīt piespraudusi sieva un likusi būt uzmanīgam, lai nepazaudē, tāpēc ejot atpakaļ ceļā uz mājā, ordeni esot jāievieto kastītē.
Ordeni tā kā glabājas su mājas, ja, blakus mani, mana gulta, ja, tāda neliela skāpja, ja, man ir tāds lepnums, ka es ordena kavalieris.
Josifs Račko, novadpētnieks, skolotājs, gids paša izveidotajā Daugavpils ebreju kopienas muzejā, ebreji Daugavpilī un Latgalē, uzskata, ka cilvēks nedrīkst slinkot.
15 gadus atpakaļ es biju Rīgā, iepazīstinājies ar muzeja direktoru Margaram Vestermaņam, un es domāju, viņš bija Rīgas geta ieslodzītais, ja, izdzīvoja, ja, un izdarīja tādu darbu. Kāpēc es nevaru, jo mans tevs arī bija Daugavpils geta iemītnieks, ja, un pamazam sāka domāt par to, kā izveidot muzeju, ja. Nu, bija cilvēki mūsu Daugavpils ebreju kopienā, kā teica, nu, nevajag, nu, kāpēc tas neko nedod, nevar nopelnīt, un tā tālāk, bet pamazam ir speciāla telpa, mums ir otrajā stāvā, ja, Daugavpils sinagoga, un sākrākstas projektas, bija neveiksmīgi pirmie projekti, un pēc tam uzvarēja, un sāk iekārtot mūsu muzeju, un tagad muzejam ir faktiski 10 vai mazliet vairāk gadus. Šeit ir apmēram 30 vitrīnas, ja, šeit arī sinagoga, jūs varat to redzēt, ja. Man ļoti patīk tas darbs, ja, faktiski tas ir darbs, sabiedriskais darbs, nekādu darbā algu es nesaņemu, ja.
Te jāpiebilst, ka Josifs Račko, neskatoties uz pētnieciskajam darbam, grāmatu rakstīšanai un citām sabiedriskām aktivitātēm nepieciešamo laiku, arī tagad turpina studijas Daugavpils universitātes magistrantūrā. Un pēc 2 gadiem plāno iegūt vēstures magistra grādu.
Personīgi sarakstā 4 grāmatas, tas ir 2 grāmatas ebreja Latgale, vēsturiskie raksti, un vēl 2 grāmatas izcili Latgales ebreja vai znamenītie jevrieji Latgale, tas ir 2 grāmatas, apmēram 900 lapas puses, un domāju, ka ja būs visi atkarīgs, kā saka, to divas labas gribas. Un es gribu arī papildīt manu muzeju ar jauniem stendiem, ar jauniem vitrinām. Un es domāju, ka uzrakstīt 2 vai 3 grāmatas un turpināt darbu Latgales, Daugavpils un Latvijas labā.
Raugoties uz pašreizējo situāciju valstī, ka daudzas nozeres, tostarp arī turismas, pārdzīvo smagus laikus, Josifs Račko neslēpj. Arī Daugavpilī turistu ir mazāk, mazāk apmeklētāju arī muzejā. Viņš pārliecināts, ka tagad nepieciešams atbalsts tiem, kurus visvairāk skārši valstī ieviestie ierobežojumi.
Nevar teikt, ka esmu valsts virs, ja? Man šķiet, ka mūsu aizsardzības ministrija, ja, ļoti bagāta institūcija, un es domāju, ka nākamu gadu daudz naudu var tērēt ne tikai mūsu aizsardzības ministrija, bet arī palīdzēt tādiem nozarēm, kuriem tagad ļoti, ļoti grūti. Ja, galvenā kārta ir mūsu attīstība, ja, un man šķiet, ka mūsu valdība var padomāt par citiem sfēram.
Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.